Беновска пита. Кой хвали и отрича българското европредседателство и как и защо България и Европа да привлекат Китай? Емил Караниколов, министър на икономиката. Господин Караниколов, успешен ли беше формата 16+1 за България и не увенча ли той по един естествен начин българското европредседателство, макар и няколко дни след като то официално приключи?
Те са взаимно свързани. Вижте, тук последните седмици слушам много коментатори и анализатори, които казват, че правителството изоставило вътрешната политика заради външната. Много често външната политика и вътрешната са тясно обвързани. И доказателства са и това, което постигнахме в Европредседателството. Тук е момента да поздравя абсолютно всички в постоянното представителство. Всички експерти, всички колеги министри, госпожа Лиляна Павлова задължително, с цялата организация, която се говореше, че няма да се справиме, ние се справихме прекрасно. Това, което постигнахме, постигнахме уважение в очите на нашите колеги и в това, което казваха, и аз го усетих. За продължението беше с форума, който трябваше да е в септември, преди това, но самите и китайската държава реши да е точно в този момент. Ние имахме позиция, тук направихме много важни неща, Западните Балкани, срещата на Турция и Европейския съюз, както и накрая форума 16+1, който всъщност тук и правителствените ръководители казаха ясно и точно. Всичко, което се случва като проекти и като финансиране, ще става по европейските правила.
Между другото, го споменахте, госпожа Павлова, сега се изкушава малко да наруша формата. Колеги, нямаме осветление там, но чака ни госпожа Павлова да влезе, след като следващ събеседник и господин Мавродиев все още седи тук. Нека да съобщи новината, че преди 5 минути българският премиер Борисов предложи министърът за българско председателство на съвета на Европейския съюз 2018 Лиляна Павлова да поема организацията по създаването и управлението на бъдещия глобален център за партньорство на държавите от Централна и Източна Европа и Китай.
Абсолютно това.
Някак си ми се ще, елате да го честитиме. Къде ви е шампанското, госпожо Павлова?
Добър ден.
Колеги, измислете едно шампанско.
Добър ден от мен, здравейте.
Много голям успех ви желая. На добър час. Господин Мавродиев, елате да я поздравите.
За мен е чест
да поздравя госпожа Павлова. Ние сме се поздравили, да. Благодаря.
За колегите, не е новина.
Които заедно направихме и форума, възможно. Така е. Че е важно.
И най-вече експертите, които се справиха блестящо, за което им благодаря. Това е най-добрият избор. И повярвайте ми, през този център ще минават всички проекти, които ще бъдат за Централна и Източна Европа, а защо не и за Западна Европа. Въобще за цяла Европа.
Чуда се дали да приседнете и тук, да останете ли или какво? И господин Мавродиев, не знам вие.
Вашия диван на крава ще стане тесен за всички гости, които приобщавате.
Ако те са разумни, ще им бъде достатъчно мястото, нали знаете? Да, какво всъщност ще се случва с този център?
Госпожа Павлова ще обясни по-добре, но за мен той ще е стратегически.
От гледна точка на икономиката.
От тук през този център ще минават всички проекти. Тоест тук ще бъде съгласуването, тъй като екипа на госпожа Лиляна Павлова е най-подготвен по темата председателство, въобще темите, които върват в сектора в Европейския съюз, и ние ще знаем законодателство, всичко просто ще минава и като съгласувателни процедури, което е изключително важно. И това ще се случва в България. България всъщност ще се превърне в основна платформа, защо не скоро и в хъб, и може би в наистина атрактивна дестинация за инвестиции. Това, което е основната ни цел. Транспортна инфраструктура, енергетика, смесени предприятия. Това постигнахме с Китай. Китай даде зелена светлина за това.
Така е, но ето, за господин Мавродиев говорихме преди малко, че 75% от средствата отделени от Китай за Централна и Източна Европа в размер на 2 милиарда идват в България, този 1,5 милиарда евро. И те ще бъдат насочени да дадат начален тласък на бизнеса, да подкрепят някои от развиващите се пък бизнеси в момента.
Защо не и за инфраструктурни проекти?
И за инфраструктурни проекти, както и подчерта и министър-председателя Борисов. Как ще продължи нататък сътрудничеството? Какви проекти имаме подготвени, които да могат да бъдат така да влезат в подниманието на бъдещият управляващ глобалния център за партньорство на държавите от Централна и Източна Европа и Китай, и госпожа Павлова?
Към момента имаме транспортни енергийни проекти, които могат да бъдат включени. Те бяха представени на китайското правителство. Надявам се, че скоро ще дойдат експерти да започнем конкретно действия. Финансиране също може да бъде осигурено, включително и през Българска банка за развитие, Световната банка, Европейската банка за развитие. Тоест, наистина потенциалът е голям. Това е по отношение, но все пак нека да видим и нещо друго много важно. Освен инвестициите, които ще търсим, изключително важно е за нас и това, което подписахме между Министерството на търговията от страна на Китай, Министерство на икономиката, Изпълнителна агенция за малки и средни предприятия, съответната тяхна структура за внос на стоки. Това е точно нашата основна цел, да осигурим пазари в трети страни, в случая в Китай. Изключително важно е за нашия бизнес и трябва да го постигнем. Между другото, първият такъв форум по рода си ще е в Шанхай. Той ще е само за стоки, които ще се внасят в Китай. България вече има покана за участие и се надявам, че ще има голям интерес. Разбира се, ние трябва да представим, казвам го веднага, извинявам се, качествени стоки и услуги, които да представим на този форум, защото китайците търсят качество. Те са постигнали наистина за 40 години икономическо чудо и те вече търсят качество. Ние трябва да им го предложим. Друго, което е изключително важно за нас, да бъдем по-активни, вече работим с министърката на туризма за привличане на туристи. 100 милиона китайски туристи са излезли миналата година. Не всички са били в Европа, но доста голяма част. Аз мисля, че в България има какво да видят. Тяхният премиер беше очарован от това, което е видял в нашите музеи и каза го на няколко пъти, включително през тяхните медии. Аз съм сигурен, че скоро ще тръгнат и китайски туристи към България, което е изключително важно. Но още да им подобръщам внимание, те търсят наистина качествена услуга. Това е апел към всички, които надявам се ще работят с китайски туристи.
Това е важно като заявление, защото аз в началото на коментара си поставих въпроса дали Бойко Борисов сега ще успее да се справи с следващата мисия, която му предстои. А тя е да се опита да обедини и политиците в България, опозиционно говорещия Румен Радев, който критикува управлението, изглежда, смята, че е избран за президент като опозиционер, а не като обединител на нацията. Съответно, Корнелия Нинова, Мустафа Карадая и Волен Сидоров и така нататък, да не изреждам всички.
Защо това трябва да е работа само на премиера? Всички лидери, които са в държавата, трябва да го направят. Аз и друг път съм ви го казал по темата икономика. Мисля, че всички трябва да говорим по един начин и да действаме като едно цяло.
То какво трябва е хубаво, ама какво става, виждате. Президента по конституция би трябвало да е обединител на нацията, до този момент година и нещо, той не го прави.
Не мога да коментирам, но според мен всички трябва да работят. Не може да търсиме само премиера трябва да направи всичко, всичко. Всички трябва да работят в тази насока, включително ние министрите, включително всеки един обикновен гражданин.
Съгласен съм с вас и дано да е така и в този смисъл, като говорим, че трябва да се обединяваме около националните ценности, малко ще се дръпна за момент от Китай и ще ви попитам какво правите вие по отношение на индустриалните зони. Това е невеществена, не духовна, може би веществена, но което ще създаде и духовен продукт, национална ценност.
Ще индустриалните зони.
Как се развива процес? Например, разбрах, че в Благоевград беше мината седмица кмета. Тук имат големи проблеми с терените. Нямат общинска земя и не могат да осигурят терен.
Има вероятно такъв проблем, трябва да се говори с областния управител. Вижте, много е хубаво областните управители и кметовете да работят в синхрон. Където го правят, гражданите печелят от това нещо. И това трябва да се гледа. Хубавото е, че в интерес на истината в много общини вече искат да работят с държавата. Те ни предлагат терени, включваме меморандуми, обединяваме се с областните управи, държава, община, за да може да изградим такива индустриални зони. И тук преди малко ви чух на влизане с господин Мавродиев, си говорехте за една кампания за 16+1 да се отразяват, да се правят проекти.
Да.
А не мисля, че това е най-важното. Бих ви посъветвал и господин Мавродиев като Българска банка за развитие и всички в медии обращения да помислите как да направите една кампания за дуалното обучение. Изоставаме в това дуално обучение и то изоставаме, защото родителите не знаят какво е това дуално обучение и какви са ползите от него. И трябва да има една кампания, която да е насочена към родителите, защото учениците все пак до голяма степен лица под 18 години се съобразяват с мнението
Шукате
на родителите.
Шукате на отворена врата, господин Караниколов.
Ами надявам се и в Българска банка за развитие. Това ще е по-важно. В момента инвеститорите,
аз,
първото им е питане...
Напълно разбирам вашата загриженост на управляващ. Това е много важен въпрос наистина, защото не се ли изясни ползата от това да получат дуално и професионално образование младите хора и да могат да живеят при един по-голям, по-добър стандарт.
Вие по-лесно от мен може да го разберете. Може да излезете на улицата, да попитате няколко човека, родители видимо, да видим те какво ще ви кажат, дали познават дуалното обучение. Тогава ще разберем голямата истина. Всъщност все още битува това, че в завод, в производство е тежка, мръсна работа и ниско платена. Това вече съвсем не е така. Затова трябва да има една кампания, която да е насочена, защото още един път казвам, инвеститорите първото нещо, което питат. Вече има антикорупционен закон от началото на годината. Това ги успокоява. Има закон за концесиите, който включва и публично-частното партньорство. Това е нещо, което аз съм бил в Агенция за приватизация, когато дойдеше инвеститор, те това питаха. Защо закона ви не работи добре? Сега има закон. Ние трябва да се възползваме от него. Не да спираме концесионните процедури, а да се съобразим с този закон, който е съобразен с всички европейски директиви. И да работиме напред. Инвеститорите искат публично-частно партньорство и концесии. Вероятно и китайците ще го искат. И ние трябва да работим. Тяхното първо питане е, имаме ли подготвени кадри. Подготвените кадри са първо едните, които в момента работят и трябва да създадем центрове за преквалификация и второто е да инвестираме в децата си дуалното образование. Те да бъдат подготвени, защото и дигитализацията, и икономиката се променя изключително бързо. Може би с дни, не го усещаме. И трябва наистина да имаме подготвени хора.
Аз не знам дали господин Мавродиев колеги, светнете го или го покажете някакси. Дали всъщност осъзнавате и като родител за какво говорим в момента, не само като управляващ Държавната банка, но родителите наистина трябва да бъдат стимулирани да взимат решения, не да пращат да записват децата си с, както беше миналата година, помните ли, приемаха в право с... Тройка, две и даже и нещо, какво беше
нещо. Това е все още от преди 20 години всички искаме да ставаме юристи, икономисти, а реално в момента парите са в производството. И там ти дават възможности.
И реално производството ти да си... вече е на много високо равнище, това не са онези, както казахте, фабрики и заводи.
Това са иновации, това може да ти даде бъдеще.
Осаждани от черен дим.
Това е най-важното, което трябва. Трябва наистина всички да се постараем и може би тук трябва да се обединят всички, както говорихме в началото. И да не делиме външната политика от вътрешната, защото тя много често е взаимосвързана.
Захващаме с тази задача, казах и чукате на отворена врата и двете медии, Канал 3 и Радио КАД, две сме много съпричастни към тази тема.
Надявам се и другите,
тема,
защото
да,
това е важно, както защита
интереса на потребителите. Имаме и подготовка, аз огромно проучване, знам кои са учебните заведения, знам кои са компаниите и просто трябва да стартираме наистина час по-скоро в тази кампания.
Благодаря за разбиране.
И аз ви благодаря за идеята. От тук отиваме точно към кадрите още малко. Казахте, че китайците ще искат свои кадри да имат, които ще искат да имат подготвени кадри.
Не съм го казал, но е вероятно, че всеки.
То се подразбира от само себе си, който иска да го свърши.
Докара и все пак някакви инженери, менеджери. Нашето законодателство и закона за насърчаване на инвестициите допуска при определени процедури. Знаете, изменихме и законодателството и за работните визи, и за сините карти, където е за по-квалифицирани работници. Го направихме още миналата година. Тъй, че ние имаме възможност да откликнем на това. Разбира се, все пак най-важното за нас е да българите да работят. Това е най-важното.
Така е, но...
И съответно да взимат наистина добри доходи.
Президентът Радев в критиките си към европредседателството да ви спомена, вероятно сте го чул, че са паднали чуждестранните инвестиции.
Вижте, чуждестранните инвестиции за миналата година паднаха, защото много от компаниите майки бяха дали кредити, съответно те се върнаха, имаше към големи банки кредити, те се върнаха. При всички положения, нека да не говорим само за преките чуждестранни инвестиции, нека да забележим следното. Компании, които са в България, да, има такива, които се тръгват преди малко, говорихте за една, въпреки че още не си е тръгнала. Там не знам дори да дойде нова добро, хората пак вероятно винаги ще имат особено мнение. Но повечето компании в България разширяват производството си. И от началото на годината в индустриални зони Божури ще имахме такъв пример. В Плевен, тъй като говорихме често и за дисбалансите, се появи една компания с много сериозни инвестиции, много сериозен брой работни места. В Пловдив открихме такава преди няколко дни. За автомобили свързани очаква се покрай тази компания да дойдат още поне три големи. Тоест, нека да погледнем реално нещата и да търсиме начини за осигуряване на повече инвестиции, дали през законодателство, дали през такива форуми, което не знам дали в България скоро ще може да направим подобен форум. Надявам се, с помощта на госпожа Павлова да направим.
Бързо ще направим
това. Сигурен съм. Това е възможно, защото това е важно. И да осигуряваме пазари на този извън Европейския съюз в трети страни. Това е много важно. Това го иска нашия бизнес и ние трябва да го правим. Също, разбира се, трябва да спомена това за тютюна, което направихме. Това е много важно, защото това е един цял сектор, който...
Това е ли жест някакъв, който облагодетелства? Държа да ви попитам. Булгартабак.
Вижте, защо да е Булгартабак?
Тук не говорим за цигари. Опозиционно говорещи.
Говорим за хората, които произвеждат. Този сектор има проблеми от години. Съдихме какво ли не е, шафран, мизохари, извинявам се, това може би едно и също. Пробвахме с... Не съм сигурен.
Не знам.
Добре, да. Пробвахме с много неща. Не, че няма потенциал в шафрана, не ме разбирайте. Има. Но този регион традиционно също така. И продължаваме. Нека да го правим. Въпросът е, че тютюна е сектор, който много хора са заети в него. Тук не говорим за някаква компания. Тук говорим за това китайската държава и то говорим за China Tobacco. Това е институция при тютюна. 42% от продажбите на тютюни и тютюневи изделия държи в света над 130 милиарда долара оборот за миналата година. Да го изкупуват и зависи вече от нас тук на място, от производителите, дали ще се справим с качеството, с това, което те искат, защото и меморандума, който подписахме, те ще идват между 3 и 6 месеца в България, за да видят, евентуално ако трябва да дадат техни сортове, това ще се направи. Зависи от нас, дали ние ще го направим традиция и ще увеличим
това
тези обеми.
Това някакъв жест на снизхождение ли беше да се отговори на молбата на министър-председателя Бойко Борисов?
Вижте, това е нещо, което работим. Аз бях среща в Китай, точно това ми беха една от темите. Индустриални зони, карго летища, тютюн и разбира се, не се справих, но ще продължавам да го опитвам. Това да се сглобяват мобилни телефони в България. Продължавам да работя по тази тема. Това беше нещо, което се иска, защото ние трябва да помогнем на сектора. Жест е от гледна точка на това, че ни се дава шанс да докажем какво качество имаме на това, което произвеждаме. От тук нататък от нас зависи дали ще станат по-големи обемите. В крайна сметка всичко може да е жест. Това обаче е благодарение на външната политика, но ще рефлектира във вътрешната. Защото ето, повече пари за образование, повече ученици имаме. Повече пари за полицията, за военните, за социалните дейности. За мен е неприемливо да говорим, че ние нямаме вътрешна политика. Това, че фокуса беше повече европредседателството и медиите също фокусираха това, не означава, че ние не работехме тук.
Off the record, знаете ли какво каза, какво са говорили министър-председателя или в по-широк кръг, или Кацян, министър-председателя на Китай, извън официалната част, или може би и госпожа Павлова ще каже?
Вижте, нека да бъдем коректни, когато сме на срещи с премиерите, ние сме последните хора, които трябва да казваме какво са си говорили.
Така е. Добре, и последен въпрос към вас. Оперативна програма «Иновации и конкурентна способност» инициира една процедура за стартъпи, стартиращи компании.
Последната, която стартирахме.
Която, да.
Кратка информация само преди да кажа за нея. Откакто настоящото правителство стъпи в управлението. Имаме вече 712 подписани договора на стойност за над 600 милиона лева. От тях 360 милиона, над 360 милиона вече са дадени като безвъзмездни средства. За тази година предвиждаме да пуснем програми за около 400 милиона лева. Вече стартирахме една за 67,2 милиона, която е за стартъпи, за малки и средни предприятия. Това е нашата основна цел. Опитваме се особено през стартъпите да върнем младите хора в България. Ако не да ги върнем, поне да ги запазим. Защото в България наистина има много качествени хора. Вчера гледах презентации на няколко млади. Те даже не са бизнесмени, предприемачи наистина. Много добре се справиха с презентациите си. Сигурен съм, че са направили впечатление на всички бизнес представители. Не само на Китай, но и все пак имаше и представители на бизнеса от страните от Централна и Източна Европа. Трябва да инвестираме в тия хора. Затова трябва да инвестираме в децата си. Пак се връщам на онази тема. България има потенциал за това.
Да, започваме дуалното образование, това е...
Включително и за футбола, и в спорта, защото се ми се иска да гледам български отбор.
Но много сте прав, че трябва да обхванем и родителите в тази кампания. Казвам ви го като родител, мисля, че всички сме родители и знаем, че родителите взимат решенията и дават посоката, защото колкото и да са 14-15 годишни тези деца,
все още се съобразяват с родителите, поне в България така.
Да. Последно, наистина, еврозоната. Трябва ли да влизаме в еврозоната и кога? Каква е икономическата ни подготвеност
да отговори за това? В цялата държава е министра на финансите. Това го казвам категорично. Министерство на икономиката обаче има една основна цел. Независимо дали ще влезем в чекалнята или няма. Ние трябва да търсим повишаване на брутния вътрешен продукт на глава на населението и да гоним еврозоната. Това ни е най-важното и това ще работи Министерство на икономиката.
Благодаря ви много. Напускате ни. Оставяме с госпожа Лили Павлова. Заповядайте.
Господин Мородиев, мога да си го
взема. Благодаря.
Госпожа, да, благодаря.
Направихме един обстоен анализ с много информация. Госпожа Павлова, седнете, заповядайте. Разговаряхме с министъра на икономиката Емил Караниколов по темите кой защо хвали или отрича българското европредседателство и как да привлечем пари за Китай. След кратка рекламна от Китай. След кратка рекламна пауза ще продължим, ще започнем разговора с госпожа Лиляна Павлова, досега министър на българското европредседателство, а след малко ще разберем каква.
Беновска пита.